Tällä kertaa Kaupantila-podcastissa viime aikojen teeman mukaan me kokeillaan taas vähän jotain uutta. Edellisessä episodissa Arhi kävi vähän haastattelu tapaamisreissulla ja tänään me ajateltiin, että me kokeillaan listata meitä itseämme mieleen kiinnostavia yrityksiä. Tietysti olisi hauska, jos olisi kaupan alalta, mutta ehkä me vähän laajennetaan sitä spektrumia siinä. Ja käydään kumpikin omasta näkökulmastamme vähän läpi, että miksi ne on meille mielenkiintoisia seurattavia nämä yritykset. Ja lähtökohta on ehkä se, että kummallakin on vaikka niin top 3-5 yritystä, joita me sitten käydään läpi ehkä tässä jaksossa osa. Ja katsotaan, että minkälaista palautetta me siitä sitten saadaan, niin palataan tähän asiaan sitten seuraavissa jaksoissa. Vielä muistuttaisin tässä, että kaikki se, mitä me tässä puhutaan, vieressä istuu siis Kivilahden Arhi ja mun nimi on Törmän Sami. Kaikkea tätä löytyy vielä paljon syvemmin kaupantila.fi web-sivustolta, jossa Arhi analysoi kaupan alan ilmiöitä ja ihmisiä, niin kuin me tietysti tässä podcastissakin tehdään. Tervetuloa mukaan, tämä siis Kaupan tila. Ja tänään me ajateltiin, että katsotaan, jos saadaan 2-3 meidän suosikkiyritystä käytyä lyhyesti läpi. Molemmilla tietysti omat näkökulmat siihen, että miksi ne on mielenkiintoisia. Mistä yrityksestä, Arhi, sä haluaisit puhuttaa? Minkälaisen yrityksen sä haluaisit nostaa tähän kärkeen? Sä seuraat yrityksiä tosi laajasti, varsinkin kaupan alalta, joten sulla on niinku aika uniikkikin näkökulma siihen, kun sä tiedät taustoja ja juttelet ihmisten kanssa ja saat vähän semmoista behind the scenes -materiaalejakin, niin minkälaisia firmoja sä haluaisit nostaa?
No, niitä on tietenkin paljon erilaisia vaihtoehtoja ja mä oon miettinyt paljonkin sitä sen jälkeen, kun me päädyttiin tekemään tällaista konseptia ja ensimmäisenä ajattelen sitä niin kuin kategorioiden kautta, että okei, että meillä on ruokakauppaa, meillä on vaatekauppaa ja sieltä ottaa erilaisia ja tietenkin ehkä mä niin kuin pystyn tai voin alkuun tehdä sen tunnustuksen, että mulla on sen tietty niin kuin kunnioitus tämmöisiin vanhan liiton, niin kuin nyt viimeisimmässä kirjoituksessa mä puhuin, että Verkkis on vanhan liiton tämmöinen niin kuin verkkokauppias tai yritys, eli sillä, että kasvetaan, mutta ei ehkä ole välttämättä pakko kasvaa aivan valtavan nopeasti, niin kuin eräässä jaksossa me käsiteltiin. Kyllä. Ja kasvetaan aika usein, ei nyt siis nämä kaikki tietenkään, mutta tulorahoituksella, varsinkin mikä nyt ehkä Ikea on siitä kuuluisi esimerkki. Mutta tämä pitkä pohjustus, niin mä ajattelin, että me nyt otan tietenkin ensimmäisenä ruokakaupan, ja siellä oli toki montakin mielenkiintoista vaihtoehtoa. Lidli nyt on ehkä tämmöisenä niin kuin strategisena erottujana mahtavan hyvä, ja tietenkin suurimpia, Euroopan suurin ja maailman suurimpia. Toinen, mikä mulla kävi mielessä, mutta ehkä isoin syy, miksi en ottanut, on se, että mä en tarpeeksi paljon ole ehtinyt niin kuin syventyä, varsinkin kun suurin osa materiaalista on espanjaksi, niin joo. Mercadona olisi Espanjan ylivoimainen markkinajohtaja.
Se on kyllä todella mielenkiintoinen firma. Siihen täytyy kyllä pureutua tavalla tai toisella.
Kyllä, Mercadona on erittäin kiinnostava ja tehokas yhtiö. Toki materiaalin kieli tuottaa tiettyjä haasteita, mutta paljon on kirjoitettu Mercadonasta myös. Mutta yhtä kaikki, mennäksemme siihen, mikä on se valinta, niin luonnollisesti tietenkin ruoan verkkokauppa on suuren kiinnostuksen kohteena allekirjoittaneella. Ja siinä kentässä hollantilainen Picnic on hyvin kiinnostava, jos ei varmasti kiinnostavin, ja tietyllä tavalla tätä, ehkä jos voi puhua uuden aallon ruoaverkkokauppiaista, eli Ocado oli aikanaan yksi ensimmäisistä, toki IT-kuplan jälkeisistä verkkokaupoista, ja Oda, Mathem, Nemlig, Ruulik, Tansk, Tsekistä on sitten tätä vähän niin kuin uuden aallon, jotka sitten nousi hyvin isoon huomioon korona-aikana ja toki korona-ajan jälkeen sitten vähän ikävämpää huomioon. Mutta se, mikä Picnicin erottaa ja jossain määrin toki myös Ruulikin, on se, että he ei missään vaiheessa ajautunut niinku kriisiin koronan jälkeen. He on jatkanut hyvin tasasta kasvua ja he on tehnyt asioita eri tavalla. Ja ehkä se on se suurin syy nimenomaan, että he tekee monta asiaa eri tavalla. Tietenkin se selkein niin kuin asiakkaalle selkeämmin näkyvät erottuvat tekijät on tämä, että he toimii vain mobiilissa joka rajoittaa tietenkin valikoiman, niin kuin suuren valikoiman tarvetta, joka taas tuo tehokkuutta, mutta ehkä erityisesti se heidän toimintamalli siinä, että he tarjoaa toimituksia vasta seuraavaksi päiväksi.
Kyllä.
Ja yhden toimituksen per päivä. Ja tässä oli musta hirveän hyvä, niin kuin hyvä vertaus, miten heidän käsittääkseni toimitusjohtaja ja perustaja, yksi perustajista, en muista kuollaksenikaan mikä hänen nimi on, mutta hän käytti vertausta, että siinä missä hänen mielestään varsinkin nämä niin kuin pikatoimittajat ja tämmöinen niin kuin nopean toimituksen maailma on taksi, eli taksihan vie koska vaan, mihin vaan, minkälaisen ikkunalla melkein tahansa, mutta taksi on aika kallis.
Joo.
Ja he on taas enemmän linja-auto. Linja-auto ajaa tiettyä reittiä, ja jos ei se sitten satu sopimaan sillä kertaa, niin seuraava reitti tulee vähän myöhemmin.
Eli se toimii, heillä on yksi toimitusikkuna sinun osoitteeseesi tietyn päivän aikana.
Kyllä, eli jos nyt tarvitaan ruokaa, niin he toimittaa tähän osoitteeseen huomenna kellon aikaan X.
Joo.
Sekin vähän ilmeisesti vaihtelee. Se täsmennetään sitten, kun reitit on tehty oletettavasti niin kuin silloin edeltävänä päivänä, niin se täsmennetään 25 tai 15 minuutin ikkunaa.
Niin just.
Ja sitten toki sitä kuskia pystyy seurata. Hehän käytti alun perin itsestään termiä, että he on modern milkman, tämän niin kuin englantilaisen perinteen mukaan, mutta he nyt ei toimita pelkästään aamuisin.
Heidän autotkin, nehän kuljetusvälineetkin näyttää ihan semmoisilta perinteisiltä brittiläisiltä tai hollantilaisilta maitoautoilta, jotka tuo
maitopuun. Kyllä, ja hehän on, siinäkin he on tehnyt fiksusti ja erottuu, joka ehkä palataan kohta siihen heidän niin kuin logistiseen malliin vähän tarkemmin, mutta hehän käyttää vain sähköautoja.
Joo.
Toki ne rekat, mitkä sitä ajaa niin kuin runkolinjoja, niin ne ei ole varmaankaan sähköautoja, mutta kaikki se asiakkaalle näkyvä, plus tietenkin kavereille, jotka tuo, naiset ja miehet, jotka tuo niitä, niin niillä on essut päällä, ainakin just kaikissa mediakuvissa, en tiedä mikä on todellisuus, mutta he on hyvin semmoisen niin kuin sympaattisen oloinen kaikessa, mitä he tekee. Ehkä tämmöinen, niin kuin, no jos nyt vaikka tämä Uberi käyttää ääriesimerkkinä, niin he on niin kuin täys vastakohta Uberille.
Kyllä.
Mutta tämä niinku tämmöinen kurinalainen, maltillinen tekeminen näkyy siinä, että he on pystynyt, vaikka se pikatoimitus nousi hirveäseen buumiin, niin he pystyivät jatkamaan sitkeästi sitä omaa malliaan. Ja siihen liittyy taas sitten toinen ulottuvuus, mikä erottaa heidät voimakkaasti vaikka esimerkiksi Odasta. Niin hehän on koko ajan laajentunut, mutta he on tehnyt sitä, niin kuin he itse sanoo, postinumero kerrallaan.
Joo.
Tietenkin Keski-Euroopassa on vähän helpompaa kuin Pohjoismaiset. Oslosta on aika monta postinumeroa edes Göteborgiin, saattika Tukholmaan, saattika Helsinkiin.
Kyllä.
Niin, mutta he ei niin kuin suinkaan lähtenyt kerralla Berliiniin.
Joo.
Kuten joku teki.
Kuten eräät, kyllä.
Kyllä, mutta se mitä he on tehnyt, niin siihen malli pyörii. Okado on jo aikoi sitten rakentanut tämmöisen hub and spoke-mallin, että sulla on iso varasto, johon toimitetaan iso erä isolla autolla, ja sieltä viedään. Sitten Okadon tapauksessa ne oli tämmöisiä niin kuin laatikoita, joita oli isossa autossa, ja sitten ne purettiin pakettiautokokoisien autojen kyytiin, eli ne tavarat kerättiin valmiiksi niihin semmoisiin laatikoihin, ja sitten ne pystyttiin siellä spokeissa siirtämään pieniin autoihin, ja sitten ne pienet autot ajaa lähialueelle siinä, ja pystyy toimittamaan niin kuin suht pieniä matkoja. Tämän takia piknikillä heillä on iso varasto, ja sitten he ottaa yhden tämmöisen spokin, joka on hyvin kevyesti rakennettu, vaan lastauslaiturit käytännössä, johon ne sähköautot mahtuu, ja sinne vaan työnnetään sitten ne jo isossa varastossa kerätty semmoisen rullakkoon tietyllä tavalla kerätyt tilaukset, ja sitten se sähköauto kurvaa. Ja se on tietenkin hirveän kätevä esimerkiksi Hollannin kaltaisessa maassa, missä jos Amsterdamissa kaikki kadut ja kaikki on tosi pieniä, kapeita, niin tämmöinen pystyy kulkemaan siellä paremmin.
Aivan. No onko se sitten, että sehän tietysti mielessä asiakaskokemuksellisesti on ikään kuin heikompaa palvelutasoa, että sä joudut alistumaan siihen tiettyyn toimitusikkunaan, mutta tuoko se kuitenkin sen kustannusedun tai hintaedun, että se on sitten niin paljon edullisempaa sille asiakkaalle, että he on onnistunut pitämään asiakkaansa tai asiakaspito on niin kuin säilynyt hyvällä tasolla, vaikka on sitten ollut näitä tai tullut vierelle näitä pikatoimittajia kilpailemaan.
No siis tietenkään he ei ole millään tasolla julkisesti listattu eikä osana mitään julkisesti listattua sijoittajaa, niin he ei kauhean tarkkaan kerro.
Joo.
Oletus on, että asiakkaat on aika uskollisia ja on tosi taitavia siinä, miten he niin kuin markkinoinnilla esimerkiksi jonotus, he on Mediumissa aikanaan suht paljon kirjoitti kaikenlaista, niin siellä aika hyvin kuvattiin sitä, miten he esimerkiksi jonotuslistalle, että kun he avaa yhden postinumeron kerralla, ja ihmiset rupeaa tietenkin lähipostinumeroilta kysymään, että missä meidän mahdollisuus on tulla asiakkaaksi, niin he antaa mun muistaakseni yhden tuotteen per viikko, kun asiakas joutuu odottamaan, niin saa jonkun ilmaistuotteen, just ja sitten niin. Kun ne saa tilata, niin sitten ne on kaikki odottamassa siellä.
Joo.
Ja heillä on paljon tämmöistä niin kuin, taas sitä sympaattisuutta luovaa toimintaan. Mutta ehkä viimeinen niin kuin ulottuvuus piknikkiin, mikä erottaa heidät, jos en ihan väärin muista, niin kaikista. Oda Norjassa on saanut ison toimijan kumppanikseen niin kuin hankintaan, ja nyt Mathemilla on niin kuin Axfood. Mutta mä en ole ihan varma, miten he Hollannissa, mutta varsinkin Saksassa he sai neuvoteltua jollain syyllä Edekan mukaan.
Niin just, joo.
Ja Edeka on toiminut heidän niin kuin kumppanina Saksassa. Sen takia he on hirveän kärsivällisesti osittain tämän takia siellä Saksassa laajentunut. Et he aloitti jo 2018 Saksassa, mutta 2019 oli ensimmäinen iso vuosi. Mutta se kaikki tapahtui siinä Hollannin rajan yli Düsseldorfin puolella.
Aivan.
Ja se tietenkin näyttäytyy ulospäin, että onpas fiksua ja rauhallista. Mut ilmeisesti täällä on taustalla jossain määrin myös se, että Edeka on tämmöinen alueellinen, vähän samalla tapaan kuin alueosuuskauppoi, niin Edekalla on tiettyjä alueedekoita, okay. Ja he sai ensin tämän Düsseldorfin alueen, mutta he ei saanut muita. Niin se on saattanut tuoda tähän tämmöistä niinku tiettyä ulospäin kärsivällisyyttä, mutta he on Saksassa, siis ilmeisesti viime vuonna he ylitti miljardin rajan koko liikevaihdossa 1,25, ja Saksassa arvioiden mukaan 375 miljoonaa.
Joo.
Niin kuin, että kun 2019 oli 23 miljoonaa, niin nyt sitten. Mutta hyvä huomioida, kun puhutaan isosta, ja nyt tänä vuonna epäillään, että se on 700 miljoonaa se Saksa.
Joo.
Mutta jos muistelee, mitä Odan ensimmäinen vuosi oli.
Mm.
Tämä on kuitenkin Düsseldorfin alueella, joka on niin kuin hyvin tiheeseen asuttu, varsin iso talousalue, yksi Euroopan dynaamisimmista talousalueista, niin aika lailla täsmälleen sama ekan vuoden liikevaihto.
Joo, kyllä. Että jostain on lähdettävä ja tämä on kärsivällisille tämä bisnes.
No joo, mutta se oli piknik. Ilmeisesti sulla on vähän samaa genreä.
No joo, piknik on tosi kiinnostava ja musta tuntuu, että siitäkin voidaan vielä jutella paljon lisää. Vähän samaa genreä on toinen firma, josta meillä on molemmillakin paljon näkökulmia, on yhtiö nimeltä HelloFresh, joka nyt, musta tuntuu, että sä oot, Arhi, seurannut sitä pitkäänkin. Mun tutkalle se oikeastaan tuli kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun tietysti mä olin aikaisemmin Odalla töissä, niin silloin rupesin seuraamaan heitä, ja hehän silloin laajentuivat siis Pohjoismaissakin, ja käsittääkseni toimivat tällä hetkellä siis Ruotsi, Norja, Tanska, mutta eivät Suomi, ainakaan vielä tällä hetkellä, joskin olen nähnyt tässä menneen parin vuoden aikana, että he on olleet myös niin kuin rekrytoimassa suomalaisia osaajia sinne, että en tiedä, mikä heidän tulevaisuuden näkymä on. En usko, että se on juuri nyt ehkä ajankohtaista tässä tilanteessa, mikä makropuolelta on, mutta en pidä sitä poissuljettuna, etteivätkö tännekin sitten eksyisi. Ja ehkä tuun kysymään sulta tässä nyt, kun vähän kertoilen omasta näkökulmasta, miksi tämä on kiinnostava firma, niin miten se Ruotsin lähtö on esimerkiksi heillä sujunut. Mutta tämän Ruotsiin tulon myötä, Norjaan ja Ruotsiin tulon myötä, niin he on tullut mun omalle tutkalle erityisesti, ja mua puhuttelee useampikin niin kuin tavallaan asia tai näkökulma siinä. Kyseessähän on siis tämmöinen kuin meal kit, miksikä se nyt suomennetaan, ateriapakettipalvelu, samantyyppinen vähän konseptiltaan kuin vaikka Suomessa paikallisesti toimiva ruokaboksi. Siis HelloFresh on perustettu vähän reilu, no 12 vuotta sitten, 2012, ja jo vuonna, muistaakseni 2017, listautui.
Nippeli kysymys. Tiedätkö, joo, mitä yhteyttä HelloFreshillä on Zalando?
En tiedä.
Samainen Rocket Internet on siellä.
Se on siellä taustalla, joo, kyllä. No mä tietysti, kun he Berliinistä ponnistaa ja Rocket Internet vaikuttaa siellä alueella, että sieltä on useampi siis niin kuin internetin ja verkkokaupan menestystarina, niin siellä kummasti on se Rocket Internet niin kuin taustavaikuttajana, taustanimenä osittain varmaan niin kuin lompakkopuolella mukana, mutta sitten myöskin niin kuin tämmöisenä osaamiskeskittymänä ja niin kuin parhaiden käytäntöjen jakajana. Ja jos niin kuin pääsee joskus juttelemaan näiden toimijoiden kanssa tai keskustelemaan tai benchmarkkaamaan, niin se on kyllä niin kuin aarreaitta sille, minkälaisia niin kuin e-commerce-kokemuksia siellä on varmasti niin kuin jaettavana ja sieltä on opittavana. Hyvä pointti kyllä.
Mulla on vähän sellainen työn alla tämän saksalaisen kaverin kanssa, joka kanssa siellä seminaarissa puhuttiin, että jos hän ilmeisesti tuntee jossain määrin, että jos sitten vaikka joku päivä saisi jotain haastattelua Rocket Internettiin.
Se on tosi kiinnostavaa. Nyt mä en ole kyllä kuullut heistä. Niin
ilmeisesti se on lopetettu jo.
Okei, että sitä ei ole sitten enää olemassa. Ilman koska se selittää. No HelloFresh tosiaan ponnistaa niin ikään Berliinistä ja ovat sittemmin sit laajentuneet reilussa 10 vuodessa. Onkohan joku 15 eri markkina-aluetta, missä he on. Ja he on itse asiassa menestyneet esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla niin kuin todella hyvin merkittävästi. Ja toimittavat ateriapaketteja kotiin kuljetuksella, eli niin kuin direct to consumer omistavat sen niin kuin arvoketjun osan myöskin ja tekevät tätä sit niin kuin 7 päivänä viikossa. Ja niin kuin moni muukin alan toimija, niin myös he tietysti koki pandemian aikaan valtavan boostin, sai siitä bisnekseen. Ja se on sitten tietysti tasaantunut siitä merkittävästi, mutta ilmeisesti parhaimmillaan heillä oli kai niin kuin joku 8,5 miljoonaa niin kuin aktiivista asiakasta. Nyt ilmeisesti viimeisimpien tietojen mukaan niin se on jossain noin 7 miljoonassa liikkuu. Siellä on kai joku 15-20 000 työntekijää, joista niin kuin sit valtaosa työskentelee sen logistiikan ja operatiivisten toimintojen parissa. Ja ymmärtääkseni siellä on joku 25 niin kuin tuotantolaitosta, jossa he sitten näitä milkittejä laittaa pystyyn. He on toki tehnyt aktiivisesti yritysostoja sittemminkin ja laajentuneet vähän siitä niin kuin perinteisestä tai perusmilkit-bisneksestä muihin toimintoihin, kuten valmisruokaan on tämmöisiä ready meals puolta lähteneet kehittämään ilmeisesti, koska ovat todenneet, että sijoittajilta ja tietysti tätä markkinoilta tulevat edellytykset vaatii kasvua, ja jos milkit-bisnes sitten alkaa tasaantua, niin haetaan isompaa osuutta siitä niin kuin kuluttajan share of walletista, ja he on todenneet, että tämmöinen niin kuin ready meals, tai ylipäätään se, että siitä niin kuin perheen ateriasuunnittelusta niin kuin lainetaan aamiaisiin ja välipaloihin ja tämmöisiin osittain sitten tämmöisellä ready meals valmisruokakonseptilla, niin se on ollut heille sitten se seuraava suunta. Nyt on tietysti viime aikoina kuultu sit uutisia, jotka on ehkä liittynyt tähänkin, niistä ehkä kohta vähän sit lisää, mutta ehkä niin kuin, että miksi mua puhuttelee tämä firma, kun heistä lukee ja heitä koskevia juttuja kuuntelee, firman toimitusjohtaja ja perustaja Dominic Richter on niin kuin sanonut moneen otteeseen, että hän niin kuin tykkää, siis nimenomaan tykkää vaikeista bisnesmalleista, eli jos hän ajattelee, että jos niin kuin yrittäjänä ratkaisit jonkun tämmöisen operationaalisen haasteen, niin siinä saat niin kuin valtavan etumatkan ennen kuin muut on lähtenyt ratkoissaan sitä, niin kuin päässyt edes sille samalle tasolle. Eli hän niin kuin ikään kuin hakee siis tietoisesti kilpailuetua valitsemalla ratkottavaksi ongelmia, joita on tosi vaikea lähtevään ratkomaan, ja siinä tietysti on tämmöinen niin kuin perinteinen viisaus takana, että jos joku asia olisi helppo tehdä, niin joku sen olisi tehnyt jo, ja hän tarraa niin kuin tietoisesti tällaisia, ylläpitää tämmöistä niin kuin eetosta tai mantraa siinä, että tällaisella tiellä HelloFresh firmana on. Ja hän on puhunut siitä, että tämä koko konsepti tavallaan perustui sille insightille, että kotitalouksissa tai perheissä, siis kysymys on siitä, että mitäs tänään syötäisiin, mitäs syödään, ja siellä niin kuin on ikiaikainen tapa siihen, että asiakkaat tai perheet niin kuin kokkaa niitä samoja aterioita, että se erilaisten aterioiden määrä siinä kotitalouden syklissä ei ole kauhean laaja.
Plus, että siihen on tullut isoksi haastajaksi ravintolat,
kyllä,
jotka on niin kuin mitä suurempi. Eli mun mielestä HelloFresh on, heillä on hienoja tämmöisiä oikein niin kuin selkeästi jonkun PR-firman kirjoittamia,
kyllä,
näitä joku tämmöinen termi niin kuin kokonaissyöminen tai ei nyt share of stomach, mutta tämän tyyppisiä. Mutta he on puhunut paljon siitä, että he yrittää saada ihmisiä syömään enemmän kotona, ja tietenkin se illallinen oli se isoin, ja he on puhunut paljon sen, niin kuin mikä se total addressable market tam on siinä, mutta sitten nimenomaan se, kun mainitsit, se aamiainen välipala, ja joo, nyt sitten niin kuin niillä valmisruilla ilmeisesti he tähtää tosi paljon niin kuin lounaaseen.
Just niin, joo, hyvä pointti kyllä, näinpä. Sen lisäksi, että mikä se ateriasykli on, niin hän, siis Richter mainitsee myös sen, että tässä koko niin kuin ruoan ostamisen ja niin kuin aterian valmistamisen niin kuin skenessä ei ole tapahtunut hirveästi mitään, niin kuin siihen ei ole kohdistunut mitään niin kuin hirveän isoja innovaatioita niin kuin suorastaan vuosikymmeniin, ja hänen mielestään se on yksi siksi tosi hedelmällinen niin kuin kenttä, johon lähtee kehittämään, niin kuin rikkoa ikiaikaisia tapoja, eli hän on tavallaan samalla asialla kuin moni nyt vaikka niin kuin perusruuan verkkokauppakin, että hei, et voiko tämän tehdä toisella tavalla sen sijaan, että vietetään viikkotasolla tuntikausia pyörien niin kuin ruokakaupassa, josta tietenkin niin kuin luvalla niin kuin kieltämättä saa paljon inspiraatiota, mutta tässä tämä on niin kuin toinen näkökulma siihen. Ja sitten niistä insighteista niin kuin ehkä vielä yksi näkökulma on sitten tämä niin kuin valtava haaskaus tai iso ruokahävikki, josta ehkä siitäkin toki mielellään, kun puhun muutaman sanasen tuossa kohta. Mutta ehkä vielä eniten niin kuin se, mitä mä oon lukenut ja kuunnellut heistä, niin on mua puhuttelee se heidän niin kuin kasvustrategia tai ainakin kuinka he siitä kertovat ja kuinka iso osa siitä sitten niin kuin menee käytäntöön tai toteutuu, niin se on tietysti aina toinen juttu, vaikea nähdä sinne niin kuin verhojen taakse, mutta jollain tavalla siitä huolimatta, että on kasvettu nopeasti ja ollaan jouduttu vastaamaan niin kuin sijoittajien varmasti niin kuin korkeisiin ambitiotasoihin ja näin, niin siinä on se tietynlainen tämmöinen niin kuin järki myöskin mukana. Et vaikka, mä en tiedä, voidaanko tätä kategorioida, Ari, sun vanhan liiton toimijoihin, mutta siinä on semmoinen niin kuin tietty sensibility mukana, tietty annos niin kuin realismia, ymmärrystä ja kunnioitusta sille, että vaikka nyt asiakashankintaa, joka on tietysti yksi iso osa heidän core-toimintaa, että miten saadaan niitä asiakkaita, kuinka niistä pidetään kiinni, niin he niin kuin ajattelee sitä ei, niin kuin, se ei, he ei ajattele sitä lineaaristi, vaan he ajattelee, että ne on investointeja ja niitä pitää katsoa niin kuin pitkällä tai pidemmällä aikavälillä, että se ei ole niin, että investoitiin tällä viikolla 10 000 euroa ja näin monta asiakasta siitä tämän viikon aikana tuli, eli customer acquisition cost on tämä ja tänä, vaan siinä on monta muutakin niin kuin muuttuja ja elementtiä ja vaikutinta. Eli siellä on mun mielestä niistä puheista, mitä mä kuulen, niin päätellen tosi mun mielestä kypsää ymmärrystä liittyen siihen, että miten brändi tekee itsensä niin kuin tykö kuluttajalle.
Mä olisin tuohon lisännyt, että HelloFresh on tosi taitava niin kuin tässä sijoittajaviestinnässä. Hän on erittäin taitavia kertoa sitä storiaa. Ja Richterin ehkä semmoinen, hän ei ole mikään kaikista niin kuin mediaseksikkään hahmo. Joo. Siinä esiintymisessä palataan tuossa mun näissä yrityksissä myöhemmin vielä vähemmän ja se mediaseksikkääseen, mutta kuitenkin niin kuin mitä suurimmassa määrin menestyneeseen, mutta se, mitä he tekevät tosi hyvin, he kuvaa tosi taitavasti sen, että hehän on subscription business, kyllä, mutta he pystyvät niinku hyödyntämään elementtejä niinku perinteisestä bisneksestä, ja he näkevät itse asiassa itse itsensä, kun mä oon jotenkin mieltänyt ne ateriakassiksi tai ruoaverkkokaupaksi, niin hehän näkevät itsensä nimenomaan niinku FMCG-toimijaksi.
Hyvä pointti, kyllä. Niin he haluaa verrata itseään siihen toimialaan, että on, niin kuin, se on väärä vertaus puhua HelloFreshistä niin kuin vaikka ruokakauppa niin kuin kontekstissa, vaan nimenomaan siihen, että se on niin kuin teollisuuden edustaja, brändi, joka ostaa isoja määriä raaka-aineita ja valmistaa tuotetta ja sitten niin kuin siirtää sen vähittäiskaupalle ja jakaa tuotot vähittäiskaupan kanssa. Tässä on tietysti se ero, että HelloFreshilla on se consumer relationship, eli he toimittaa sen niin kuin arvoketjun loppuosankin siinä, mutta että se ikään kuin se arvoketjumalli on paljon lähempänä tämmöistä niin kuin, päivittäistavaratoimittajaa tai teollisuuden edustajaa tai brändiä kuin niin kuin ruokakauppaa.
Heillähän on kaikki on omia brändejä, että heillä ei ole brändituotteita aivan siellä.
Joo, just näin. No joo, siis se voi olla, että se on osa sijoittajastoria tai ei, mutta se on kuitenkin hirveän niin kuin raikasta kuulla sitä verrattuna niin kuin kasvuyritysskenessä niin paljon pyörineenä tai siellä juttuja kuunnelleena, että älytään tai ymmärretään ja niin kuin kunnioitetaan sitä, että asiakas on saatavissa mukaan, mutta se vaatii aikaa ja siihen saattaa mennä niin kuin 10 vaikka touchpoint, 10 kertaa pitää häntä puhutella tavalla tai toisella eri mediakanavissa vaikkapa, jolloin tehdään se niin kuin brändi ikään kuin saataville tai tuodaan se saataville. Tämä pätee vielä erityisesti niin kuin verkossa pelkästään toimiville toimijoille sen sijaan, että niin kuin fyysisissä tiloissa pyörivät vaikka ruokakaupat nyt, niin he on läsnä fyysisestikin, mitä sitten verkkokaupat ei ole, että heidän pitää tehdä itsensä kuluttajalle niin kuin saataville siellä verkkoympäristössä vielä niin kuin ehkä vähän aggressiivisemmin. Ja sitten he niin kuin jotenkin tajuu sen, että tarvitaan sekä se ikään kuin upper funnel ja lower funnel siinä, mitä tehdään. Ja heilläkin on tämmöinen niin kuin vahva ilmeisesti niin kuin tämmöinen in-house-mentaliteetti, että tehdään asiakasymmärrystä ja tehdään asiakashankintaa ja sitä lojaliteetin rakentamista nimenomaan omilla itse kehitetyillä työkaluilla. Pyritään arvottamaan sitä, että miten sitä mediamiksiä vaikka niin kuin tasotetaan, tasapainotetaan ja ajetaan. Tajuten kuitenkin, että se on kokonaisuus, se on iso kokonaisuus, eli he niin kuin pyrkii ohjaamaan tekemistä pois semmoista osa-optimoinnista ja rakentamaan niin kuin kokonaisuuksia. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen, tämä, että he on siis tilausmalli tietysti, jossa jäsenyys on niin kuin toistuva, mutta että siinä on paljon tämmöisiä niin kuin suoran e-commercen niin kuin piirteitä.
Ja ehkä se tilausmalli, itse asiassa semmoinen pieni detalji vaan, minkä sä puhuit niistä monesta maassa he on, niin piti tarkastaa, he on siis 18
nyt
maassa.
Nyt on 18, joo.
He on yhdestä vetäytynyt, jos se väärin muistin, oliko se Italia vai Japani, kun he vetäytyi hyvin nopeasti se avaamisen jälkeen. Mutta noihin numeroihin liittyen ja tuohon subscription-malliin, mitä he on nimenomaan korostanut, että se tuo sitä pitoa verrattuna niin kuin vaikka perusruoan verkkokauppa, joka ostaa sen asiakkaan tavalla tai toisella kuitenkin joka viikko,
kyllä,
niin he ei niin paljon joudu tehdä sitä, ja sen takia tietenkin se asiakashankinta on pitkäjänteisempään, mutta se myös näkyy monella tapaa sit heidän luvuissaan, eli heidän myynti esimerkiksi, niin samaan tapaan kuin sit moni näistä muista ruoaverkkokaupoista, niin se myynti nousi nopeasti, yhtä lailla heillä nousi nopeasti, mutta se pysyi pidempään, että se semmoinen niinku ruoan verkkokaupan lasku ei näkynyt juuri mitenkään HelloFreshillä, että siinä missä 2021 oli tosi vaikea vuosi monille ruoaverkkokaupoille, niin HelloFresh kasvoi kuitenkin pienimmillään 31%, itse asiassa 2021 vuonna meni kaikki yli 30, niin 30-60% vuosikasvua, mutta vasta niinku 2022 lopulla, oikeastaan 23, niin kuin viime vuonna vasta se myynti alkoi hiipua, ja nyt viimeiset 3 kvartaalia se on laskenut, mutta se on semmoista niin kuin osoittaa, kuinka, ja ne laskut on siis prosentti, muutamia niin kuin low single digits, niin kuin englanniksi sanottaisiin, ja se osoittaa sitä niin kuin sen mallin pitoa ja sitä asiakasuskollisuuden voimaa.
Kyllä. Se kai, mikä siinä on erona, mä jostain luin sitä, että jos nyt vertaa vaikka tämmöiseen niin kuin SaaS, Software as a Service -bisneksen, joka tyypillisesti on tilausmalli myöskin, että niissä usein on tämmöinen niin lock-in, että se, voidaanko se nyt hyötyä siitä palvelusta, niin sun ei kannata sitä niin kuin tilausta lopettaa, tai jos sä lopetat, sä menetät sun tilin ja sun tiedot ja muuta vastaavaa, että HelloFresh on halunnut tietysti rakentaa myös, että siinä ei ole semmoista lock-in. Että totta kai se mekanismi toimii ja luottokorttimaksu menee joka kuukausi ja saat ne tuotteet säännöllisesti, mutta sä voit koska tahansa irtautua siitä. Ja siellä on niinku useita eri asiakassegmenttejä, jotka tekeekin vaan niin, että ne käyttää sitä silloin tällöin ja se on niinku HelloFreshille täysin ok. Mutta tämä joustavuus tavallaan luo osittain myöskin sitä niinku lojaliteettia sit siihen, että okei, et siihen voi nyt, sitä voi nyt käyttää ja voi ehkä ottaa jotain inspiraatiota niistä resepteistäkin niin kuin normaaliin arjen ruokahuoltoon, mutta sitten siihen voi jälleen niin kuin palata. Eli pyrkivät olemaan niin kuin joustavia siellä, ja silloin kun asiakas on siinä tilausmallissa mukana, niin se ikään kuin sit pyritään istuttaa siihen tietyn perhesegmentin niin kuin ateriasykliin ja siihen rutiiniin tosi hyvin. Ja ilmeisesti siis tosiaan se tilausfrekvenssi heillä on tosi hyvä, siis suurikin sen toki alkeen tämän joustavuuden ansiosta, että he vertaa itseään niin kuin moneen muuhun niin kuin suoraan tämmöistä niin kuin direct-to-consumer-bisnestä tekevään, ja ilmeisesti pystyy paikkaamaan sen varmaan kuitenkin alun alkaen kohtuu suuren niin kuin asiakashankinnan investoinnin aika nopeasti sit niillä toistuvilla tilauksilla sieltä asiakkaalta, ja he saavat niin kuin runsaasti tilauksia per asiakasryhmä, ja sitten sen niin kuin maksavan asiakkaan pito niin kuin pidemmällä aikavälillä on sitten niin kuin tosi hyvällä tasolla, mutta tätäkin he niin kuin ainakin korostavat ja puhuvat siitä, että he katsoo niin kuin vuoden kahden niin kuin syklillä, eikä niinkään, että puhutaan niin kuin viikko tai kuukausi tai kvartaalitasosta pelkästään, ja tämä on niin kuin mulle ainakin niin kuin tosi mielenkiintoinen, niin kuin ehkä vähän poikkeava siitä perustavasta, miten katsotaan tämmöistä niin kuin ikkunaa.
Ja mä oon niin kuin täysin samaa mieltä, ja tietenkin varmaan nyt on hyvä tunnustaa, että kun puhuttiin alun perin, että otetaan 3 suosikkiyhtiötä tai 5 suosikkiyhtiötä, niin sitten kun sä laitoit omat yritykset, niin sitten oli helppo todeta, että okei, että mä vaihdan vähän omaa ja listausta, että siellä olisi ollut kyllä ilman muuta HelloFresh. Ja heistä kyllä paistaa erittäin mitä suurimmassa määrin semmoinen niin kuin tietty niin kuin harmausia, että he ei yritä olla niin kuin hirveän muodikkaita ja muuta, ja sitä kautta niin kuin hurmata sijoittajia, vaan enemmän sillä, että se business toimii. Toki he on nyt ottanut aika paljon iskua markkinoilla nyt viimeisen parin vuoden aikana. Et toki myynti ei ole kasvanut. Ehkä joku oletti, että se kasvaa sitten tuommoisia 100% kehityksiä tai 50% kehityksiä hurjan kasvun päälle, mutta siis heidän markkina-arvohan on, jos verrataan sinne, olisiko se ollut kevättä vai syksyä 2021, kun se oli huipussaan, niin se on enää 10% siitä. Eli se on 90% tullut alas, mutta ehkä se isompi kysymys, liikevaihto on kasvanut kuitenkin 25% siitä ajasta, ei mitenkään niin kuin huonosti ole mennyt.
Ei vainkaan.
Ja kannattavuus on parantunut, tai itse asiassa kannattavuus oli korona-aikana huikean hyvä, nythän se on kuitenkin ruoaverkkokaupaksi, moni niistä ei tee tulosta lainkaan, niin jopa nyt kun myynti on niin kuin kehnonlaista, niin se on kuitenkin tuolla 6 ja 10 välissä. Toki mitä ikinä adjusted EBITDA sitten tarkoittaa, niin se on sitten toinen juttu, mutta se on joka tapauksessa tukevasti kannattavaa ja tuottaa rahaa itselleen, eikä joudu nojaamaan muiden rahoihin. Ja vielä niin kuin se, että se on vielä niin kuin viime syksystä se markkina-arvo on tullut 25% alas, kun myynti on niijannut sen 2% ja kannattavuus on säilynyt. Ja tämä pitkälti mun käsittääkseni johtuu siitä, että he, niin kuin sä viittasit tuossa, että nyt on ollut vähän huonoja uutisia, niin he ilmoitti siitä, että myynti ei nyt mene ehkä ihan niin hyvin kuin he alun perin niin kuin lupaili. Ja sitten kun heillä oli tavoitteena, jos en väärin muista, niin vuoteen 2025 mennessä ylittää 10 miljardin raja, ottaa huomioon, että se alkuperäinen ruoanverkkokauppa, vaikka heitä ei nyt saakaan verrata ruoanverkkokauppoihin, mutta kuitenkin he on tietyllä tavalla ruoanverkkokauppa, niin Ocado on jonkun 2-3 miljardia, jos en ihan väärin muista.
Just niin.
Niin he on nyt sen 7,6 miljardia, eli 2-3 Ocadoa, ja kuitenkin kasvusuunta on ollut niin kuin ihan eri suunta. Ocado on toki nyt jo kasvussa, että siinä missä HelloFresh on nyt vähän tahkoa, mutta heillä on, tietenkin he on hyviä luomaan uskottavuutta sillä, että he ei liikaa lupaa ja hehkuta, mutta heillä on hyvä story siitä, että miten he tästä pääsee eteenpäin.
Joo.
On
siis pakko niin kuin miettiä ääneen, että kokohan niin kuin food tech-sektorin arvostustasot romahti, siis tätä niin kuin luokka vahimmillaan sitä 90%+ tuli alas, mutta ikään kuin, että HelloFresh olisi tullut vähän niin kuin jälkijunassa joutunut siihen samaan kurimukseen. Pitääkö tämä niin kuin paikkansa? Musta tuntuu, että tämä romahdus vähän niin kuin muiden toimijoiden osalta jo sitten niin kuin 2021-2022.
Niin, Odallahan se selvästi, ja Maathemilla varsinkin tuli just silloin, nyt menee taas hatusta, mutta 22 mä sanoisin, että oli se kaikista pahin vuosi, jonka sitten niin kuin tietyllä tavalla aallot löi tähän niin kuin Suomenkin odaan niin kuin sit vasta vähän myöhemmin, mutta 22-23 taitteessa oli varmaan ne pahimmat kaudet.
Minkäköhän verran tässä on oikeasti kysymys niin kuin inflaatiopaineista ja siitä, että kuluttajat oikeasti on joutunut tekemään aika isojakin muutoksia omassa ostokäyttäytymisessään, tai tämä on niin kuin asia, josta sitten tingitään. Ja tai onko se sitten se Ready Meals-bisnes, joka mä oon ymmärtänyt, että heillä on Yhdysvalloissa lähtenyt se aika hyvinkin liikkeelle, ja se on varmaan jo joku, en tiedä, onko se 20% niiden koko liikevaihdosta, jo se Ready Meal-puoli, ne on yritysostojen kautta osittain kai sitä kehittänyt, mutta sitten se ei ole samalla lailla lähtenyt Euroopassa, täällä ei niin piitata niistä Ready Meal-konsepteista, mutta pakko jotenkin ajatella ääneestä, että onkohan nyt tässä kuluttajat, asiakkaat joutunut nipistään niin kuin spendistä eri tavalla. Nyt se sitten näkyy myös HelloFreshillä, vaikka se asiakaskokemus on onnistuttu pitämään niin laadukkaana.
No mä luulen, että osittain, he on kyllä toisaalta, jos miettii HelloFresh, Yhdysvallat on suurin markkina, ja nyt pitää vähän luntata ihan sekunti, se on reilu puolet, jos se väärin muista, koko HelloFresh, se on tuplat suunnilleen siitä, mitä tämä niin kuin kansainvälinen liikevaihto on, se on 5 miljardia,
niin just, joo.
Joka on niin kuin tietenkin tähän heidän viiteryhmään tosi paljon, mutta sitten kun ottaa huomioon, että Yhdysvaltain markkinassa Walmart saa 500 miljardilla se reilu 30%, niin se on niin kuin vielä suht vähän, eli silloin he pystyvät toimimaan luultavasti hyvin pitkälti niissä aika hyvin toimeen tulevissa segmenteissä, jossa sitten toki varmasti kaikkia se vaikuttaa, mutta siellä se tuntuu niin kuin selkeästi vähemmän.
Kyllä, joo, niinpä.
Ja he toimii kuitenkin siinä 18 markkinassa, jolloin he ei ole hirveän suuri missään maassa, paitsi ehkä nyt Saksassa he voi olla niin kuin tietenkin niin suht iso.
Aivan. No se ehkä vielä tästä niin kuin kasvusta, pakko mainita vielä nopeasti se, mikä tietysti jälleen, olkoon sitten osa sijoittajatarinaa tai ei, mutta he puhuu jatkuvasti siitä, kuinka heille on ollut kriittistä, siis niin kuin suosittelun voima niin kuin asiakkaalle toiselle. Että jossain niin kuin, netin palstoilla, keskustelupalstoilla on omat niin kuin HelloFresh-ketjut, jossa niin kuin vinkataan hyvistä resepteistä tai hyvistä milkiteistä tai muuta. Ja ihmiset jollain tavalla ehkä, kun he valmistaa reseptikirjan mukaisen viikkosyklin saa aikaan, niin siitä on kiva myös puhua, että hei, niin kuin siitä tulee tietty tämmöinen niin kuin onnistumisen elämys, ja se on niin kuin helppo tarina, mitä kertoo eteenpäin, ja tämä on ollut niin kuin heidän omien juttujensa mukaan niin kuin ehkä ratkaisevassa asemassa siinä, että miten viesti tai sana HelloFreshin hyvyydestä on sitten niin kuin liikkunut kuluttajalta toiselle. Ja sitten ehkä viimeisen näkökulman tietysti itseä hivelee myös sitten ajatus siitä, se yksi niistä insighteista, minkä pohjalta he kertovat niin kuin firman aikanaan perustaneensa, on sitten just tämä niin kuin haaskauksen vähentäminen, hävikin välttäminen. Et niin kuin, toki sanottava, että jos nyt datapisteitä on tietysti niin kuin vaikka kuinka paljon ja näkökulmia, mutta että jos nyt puhutaan, että 30% vaikka Yhdysvalloissa niin kuin tuotetusta ruuasta, joka on jollain tavalla niin kuin kerätty ja siitä on valmistettu tuotteita, niin päätyy kulutukseen, niin siinä on valtava niin kuin gappi silloin asioita, mitä voidaan tehostaa. Ja heillä on tietysti tämä niiden supply chain on niin kuin tosi dynaaminen ja no, todella varmasti kompleksi ja monimutkainen, mutta he on niin kuin ruokakauppaan jälleen vertaus ontuu, koska he tilaa jotain asiaa tällä viikolla aivan valtavan määrän, mutta sitten ensi viikolla sitä samaa asiaa ei enää niin kuin tilatakaan, että miten perinteiset niin kuin arvoketjut istuu toimituspuolelta. Niin kuin tällaisen en mä oikein osaa sanoakaan sitä, mutta he puhuu tämmöisestä, niin kuin, että heillä on tämmöinen niin kuin pull supply chain versus, että se olisi niin kuin tämmöinen push. Ja he sanoo, että heidän tämmöinen niin kuin waste ratio on niin kuin 1% tai alle, eli sitä niin kuin haaskausta ei juurikaan tapahdu, toki edellyttäen, että sitten asiakkaat ja tilaajat valmistaa ne ateriat, eikä anna niiden mennä niin kuin huonoksi siellä kotona. Mutta totta kai tämmöisellä niin kuin bisnesmallilla on niin kuin isot, se on niin kuin taloudellisesti isot vaikutukset tietysti heille, että hukkaa ei tule niin paljon, mutta sitten myöskin siinä on tämmöinen niin kuin voimakas vastuullisuusnäkökulma, jolloin he pystyy olemaan tai tekemään liiketoimintaa niin kuin vastuulliselta pohjaltaan ihan niin kuin premisseistä lähtien, niin nämä on niitä ehkä niitä seikkoja, miksi mä jälleen kerran niin nostan itse mielelläni HelloFreshin framille. Jään odottamaan mielenkiinnolla, että onko Suomi pienenä piskuisena markkinana täällä Koillis-Euroopassa joskus heidän tutkallaan, kun kuitenkin se muut Pohjoismaat on.
Joo, ja HelloFresh on ihan niin kuin vielä ehkä enemmän kuin Picnic, ihan samaa henkeä, mistä mä puhuin niin kuin tämän Lidlin ja Mercadonan ja Picnicin ympärillä. Eli HelloFresh mitä suurimmassa määrin, tietenkin he tekevät vaikeita asioita, niin kuin sä sanoit, ja siinä on luo itselleen, Warren Buffett puhuu niin kuin tämmöistä moutista, kilpailuetu, mikä ikinä onkaan, mutta se mikä siinä on musta hienointa, että jos miettii perinteistä ruokakauppaa tai ruoan verkkokauppaa, niin heille ei tulisi mieleenkään, että he ei myy perinteisiä tuotteita ollenkaan, vaan että he vaan paketoi ne tämmöisiin kokonaisuuksiin. HelloFreshhan niin tietenkin rajuimmillaan aluksi, mistä ruokaboksikin lähti, niin oli pelkästään reseptejä ja suht harvaan niin toimitettuna. Nyt kun heillä on se oma logistiikkaketju, niin he tihentää sitä enemmän kuin ehkä kilpailijat pystyy. Mutta et se, että he on pystynyt rakentamaan kaiken, se on niin kuin mainittu tuossa aikaisemmin, se on niin kuin hurjan kannattavaa ruoan verkkokaupaksi. Se on varmaan kustannusrakenteeltaan niin kuin totaalisen eri sfääreissä kuin mikään muu ruokabisnes.
Kyllä, joo.
Ja se, että he tekee sellaisia asioita, mitä niin kuin, mut tuntuu muille ihan hulluilta, mahdottomilta, niin se tarkoittaa sitä, että he ei ole kenellekään kilpailija. Ihan niin kuin Costco esimerkiksi, joka olisi tehnyt mieli ottaa listalle, mutta ei sitten en tullut ottaneeksi. Costco on toinen tämmöinen, että he ei ole kenellekään. Kukaan ei koe heitä kilpailijaksi.
Aivan, tosi hyvä.
Ja se on täydellinen tilanne, kun kukaan ei pidä sua uhkana, jolloin ne kaikki jättää sut rauhaa. Joo. Tietyllä tavalla.
Me ei haluta sotkeutua tohon, tehkää te sitä, mitä te haluatte.
Ja se, mitä HelloFresh on tehnyt koko ajan, ne on aloittanut niillä ateriakasseilla tai ruokabokseilla, toimittanut niitä vähän tehokkaammin, vähän halvemmalla, on tullut erilaisia bokseja, että on vähän kalliimpia, vähän halvempia, ja sitten on tuotu vähän nopeammalla syklillä sitä, no sitten tuli nämä niinku välipalat sun muut, niinku tää he puhuu niinku tämmöstä, mikä termi se nyt on, mutta siis niinku ruokakaupan valikoimaa, ja sekin on taas rakennettu konsepteina ja omien merkkien kautta, että sinne ei ole tuotu Coca-Colaa eikä ole tuotu niinku Pringlesejä.
Joo.
Ja nyt on tullut sitten hiljattain, he osti mun mielestä Australiasta sen Factoryn ja sitten oli joku toinen valmisruokayritys, jotka he on niinku ilmeisesti ensin Australiassa, sitten he on pikkuhiljaa integroinut Pohjois-Amerikassa ja nyt sitten tuomassa Eurooppaan tätä valmisruokaa. Et se osittain on varmaan, miksi ei ole Euroopassa noussut niin isoksi, on nimenomaan se, että sitä ei vaan tuotu vielä.
Kyllä, joo.
Ja he koko ajan tulee lähemmäs sitä normaalia. Sitten kun he pystyvät toimittamaan nopeammin, kun heillä on kuitenkin jopa omia autoja joissain maassa,
joo,
niin he pystyvät tulla niin kuin hyvin paljon lähemmäs jo melkein sitä, mitä piknik edustaa.
Ihan totta. No nyt toivotaan sitten vaan, että nämä viimeaikoiset turmoilet, mitä he on kohdanneet ja no, arvostustasot romahtaneet ja muuta ja sijoittajien jollain tavalla niin kuin usko vähän horjuu, että puhuuko Richter nyt, niin kuin osaako hän asiansa, niin toivotaan, että tästä ponnistetaan tästä kuopasta eteenpäin, koska olisi hauska nähdä, että heidän niin kuin menestystarina saisi jatkoa.
Ja onhan se hurja osoitus, että he aloitti mun käsittääkseni Ruotsissa, olisiko 2019,
joo,
ja nyt he on viime vuonna, he oli Ruotsin 8. suuri verkkokauppa ja kaikista nopeimmin kasvava iso verkkokauppa.
No tätä mun pitikin kysyä, että mikä se viimeaikainen tilanne on, ja toihan on aika vaikuttava
toki
saavutus.
On hyvä huomioida, että siinä on mun käsittääkseni Norja ja Tanska mukana niissä luvuissa, mutta se on niin kuin HelloFresh-sfärje, vaikkakin sitten taas Pohjoismaiden pääkonttori on Tanskassa.
Just niin.
Muuten ihan niin kuin heittämällä meni liinas maatkassi, niin kuin Pohjoismaiden liikevaihdosta, tai Sheffello se on tänä päivänä, niin heistä ohi, eli sikäli niin kuin ottanut kyllä oman paikkansa, ja varmasti on niin kuin yhtäältä, jos ja kun tulevat Suomeen, niin tietenkin kilpailee. Ruotsihan on kuitenkin tietyllä tavalla alkuperäinen ateriakassimaa.
Mm,
liinas maatkassi oli ihan ensimmäisiä tämmöisiä ateriakasseja. Ja, mutta Suomessa varmasti haaste niin kuin alan toimijoille, mutta myös samaan aikaan se, mitä Kesko ja S-ryhmä tekee perinteisen verkkokaupan osalla, ruokaboksi tekee vähän niin kuin yksin tällä hetkellä, niin kaikki, mikä tulee lisää, mitä keskustellaan. Niin kuin tuossa olen jutellut näiden keskusliikkeiden ihmisten kanssa, niin he esimerkiksi ainakin toisella puolella sanoi sitä, että heille oli myös erittäin iloinen asia, että Oda tuli, koska silloin keskusteltiin niin paljon ruoan verkkokaupasta ja he huomasivat sen omissa tilausmäärissään, että nyt puhutaan ruoan verkkokaupasta.
Kyllä.
Eli kyllä se niin kuin, vähän samaan tapaan kuin Jeff Bezos, vaikka se nyt on klisee puhua Amazonista ja Bezosista, niin pitkään puhu, vaikka osittain taitaa olla ihan retoriikkaa, puhua, että he ei kilpaile eBayn kanssa, vaan he yhdessä luovat niin kuin osaamista asiakkaalle tietoisuutta verkkokaupasta.
Juuri näin. Ja silloin se on framilla, niin sitten myöskin halvempi lähteä käyttämään, kokeilemaan, opettelemaan. Okei, olisiko meillä vielä aikaa kolmannelle yritykselle?
No joo, olisihan tässä montakin firmaa vielä, mistä puhua. Muuten mä ajattelin toisena yrityksenä, varsinkin kun mä rupesin sitten miettimään järjestystä, kun niitä oli aluksi 5 ja piti vähän rajata, ja mikä ei ole ikinä helppoa, niin mä otin toimialan, joka on ehkä kaikista vaikein kaupan alalla, koska toimialalla on maailman uniikein kaupan alan yritys, eli IKEA. Eli IKEAhan, mä en nyt siis aio puhua IKEAsta, vaan tämä on johdantona IKEA siihen, että aikanaan mä tein yhden projektin niin kuin huonekalupuolella, ja se oli toki mielenkiintoinen projekti itsessään, mutta se oli upea akatemia siihen, että kuinka uniikki IKEAn bisnesmalli on. Eli IKEAhan tekee asiat täysin eri tavalla kuin muut ja huomattavasti tehokkaammin. Ja maassa kuin maassa IKEA juoksee vaan ympyrää kilpailijoiden ympärillä,
joo,
ja naureskelee. Eli IKEA on niin kuin pärjännyt joka maassa. En ole tarkastanut, mutta arvaisin, että on markkinajohtaja miltei joka maassa aika isolla marginaalilla. Ja varmaan niin kuin myymällä tehokkuudet ja muut on, niin kuin Suomessahan ne on ihan eri sfääreissä, on niin kuin 10-kertainen myynti per myymälä, niin luultavasti sama tapahtuu muissakin maissa.
Kyllä vaan.
Ja on joitakin yrityksiä, jotka on pystynyt elämään IKEAn kanssa. En sano haastamaan IKEAa, vaan elämään IKEAn kanssa. Ja mun mielestä yksi mainio esimerkki tällaisesta firmasta on Finnish Design Shop.
Mielenkiintoinen entry.
Eli Finnish Design Shopin se, miksi se on musta niin mielenkiintoinen, nimenomaan se, että he on yksi tämmöinen yritys, joka tekee asioita, mitä IKEA ei halua tehdä.
Aivan.
Eikä varmaan pystyisi edes tehdä. IKEA ei luultavasti pystyisi olemaan niinku, no varmaan hekin puhuu designista, mutta semmoista niin kuin kalliinen design, laadukkaiden, joo, design-tuotteiden. IKEA mielletään halpaa, hyvää ja halpaa, tehokkaasti paljon, ja asiakas tekee aika paljon töitä sen eteen kaikissa muodoissa. Mutta Finnish Design Shop tekee just sitä, mitä IKEA eteen. Ja se on musta fantastinen esimerkki nimenomaan tämmöisestä niin kuin strategisesta erottumisesta.
Kyllä.
tietenkin nimeä ja valikoimaa myöten niin kuin Finnish Design, se voi toki mieltää, niin kuin, että se voi olla vain suomalainen yritys, joka myy designia, tai se voi olla suomalaista designia, ja he on toki tästä suomalaisesta designista laajentunut kauan sitten. Mutta se on tietenkin ollut alusta asti sit osoitus, niin kuin, että Suomessa ei tällaisella voi pärjätä. Et mä voin kuvitella, miten heihin on suhtauduttu alkuvuosina, että no ei täällä Suomessa ole tollaisille asiakkaita kuin se, kyllä, se yhden vepsäläisen verran. Ja se on varmasti ihan totta. Ja sehän on se perinteinen ajattelu suomalaisessa niin kuin erikoiskaupassa turhan usein. Ja sen takia en tiedä tietenkään missä vaiheessa se kansainvälistyminen on alkanut, mutta se on ollut luultavasti aika alustaasti aika selvää, että tällä ei Suomessa pelkästään. Ja tietenkin kun verkossa toimitaan, niin se on paljon helpompaa, kyllä, se kansainvälistyminen.
Joo. Ja juuri näin erinomainen esimerkki siitä, tämä on tietysti sun ja nyttemmin myös mun sydäntä lähellä, että miten me saadaan aikaan niin kuin vientipotentiaali, vientituotteita ja jollain tavalla se oma ajattelu avattuu siitä, että se on se tämä kotimarkkina, jolla meidän on pakko pärjätä.
Kyllä, ja nythän heillä se myös niin kuin se kotimarkkinan, kansainvälisen markkinan vahvuus näkyy siinä, että kun Suomessa tietenkin on ollut vaikeaa, toki heidän viimeiset luvut on vuodelta 2022, mutta että Suomen markkina kasvoi vaan 3%, joo, kun sitten kansainvälinen markkina kasvoi 21%. Ja siellähän nyt, jos ajatellaan design-huonekaluja ja mitä Finnish Design Shop myy ulkomailla 36,5 miljoonaa, niin se on nyt sille aika pisara meressä. Mm. Se nyt on niin kuin varmaan se kysyntä, mikä on niin kuin muutamassa Lontoon niin kuin kaupunginosassa. Eli että se on niin kuin hyvin nopea. Se, niin kuin varustennetin Ilkka Rajakallio silloin, kun me heitä haastattelin, sanoi, että maailmalla se niin kuin potentiaali on rajaton ja se on kyllä, joo, käytännyt sitä. Ja tässä on niin kuin mun mielestä mainio esimerkki siitä, miten rakennetaan luultavasti alusta asti kansainvälinen digitaalinen, joo, liiketoiminta.
No mitä suomalainen niin kuin skene voi oppia heiltä? Et mitä heidän niin kuin parhaita käytäntöjä? Pystyt sä nostamaan jotain tiettyjä pointteja liittyen siihen, että miksi se on heiltä onnistunut? Onko se ollut vaan, että on ollut pakko, kun on todettu, että tällä on niin rajallinen markkina täällä kotimaassa?
No mä luulen, että se on ollut pakko. Se varmaan he olisi parempia kertomaan siitä, että mitä siihen on sitten tehty, että niitä kansainvälisiä markkinoita on avattu.
Joo.
Mä oletan, että he on tehnyt eri tavalla kuin vaikka Varustennet, joka oli mun mielestä jotenkin kaikessa raikkaudessaan ja yksinkertaisuudessaan nerokasta, että me vaan avataan Googleen niin kohdennuksia tyyppistä. Mutta mitä he on sitten tehnyt, niin toivon mukaan joskus päästään kysymään heiltä sitä. Mutta siellä on toki se käyttöliittymä on hyvä, hän on niin kuin suomalaisessa mittakaavassa sosiaalisen median, niin kuin huonekalukaupassa sosiaalisen median hyödyntämisessä ihan eri sfääreissä kuin muut ketjut.
Yeah.
Ja et sitä kautta se on hyvä. Ja tietenkin se suuri haaste, niin kuin kaikissa kasvuyhtiöissä, silloin kun kasvua tulee, niin kaikki on helppoa ja kulttuuri on tärkeää. Ja kaikki tämmöiset, niin kuin, mä en nyt halua siis vähätellä kulttuurin merkitystä, mutta siinä tapaa olla aina, että sitten kun YT:t alkaa, niin sitten ei kulttuurista puhutakaan, vaan puhutaan tuloksesta ja tehokkuudesta ja muista. Toki parhaat pystyy pitämään siinä fokuksen silloinkin, mutta niin kauan kuin menee hyvin, niin kaikki on kivaa, mutta sitten monesti tämä erottuminen punnitaan, samalla tavalla kuin nämä muut asiat, punnitaan siinä vaiheessa, kun se kasvu hyytyy.
Kyllä.
Finnish Design Shopin osalta niin kuin vuonna 2022 kasvu ei hyytynyt kansainvälisyyden takia, mutta jossain vaiheessa varmaan tulee se tilanne, että se kasvu ainakin vaikeutuu ja varmaan rupeaa tulemaan erilaisia yrityksiä, jos ei muuta, niin Ruotsista, jotka myy enemmän tai vähemmän sitä samaa. Kyllä. Nordic Happinessia kuitenkin voi myydä kuka vaan Pohjoismaista. Ja se on niinku se hetki, milloin sitten testataan sitä, että rupeeko he tuomaan enemmän sitä semmoista niinku halpaa keskitasotyyppistä, vai uskaltaako, pystyykö he pitäytymään siinä niin kuin aidosti design ja muussa, jolle aivan varmasti edelleen on se valtava potentiaali,
kyllä,
oli kyse sitten Japanista tai Yhdysvalloista tai melkein mistä vaan maasta, että se on enemmän sitten vaan miten sitä yleisöä saadaan, ja tietenkin toinen asia, mitä he on musta tehnyt tosi fiksusti, niin kuin elementtejä, mitä he on tuonut tähän kylkeen, niin se kiertotalouden, että voi myydä heidän kauttaan, heillä on se brändi, mä en nyt tähän päähän, niin mikä, mutta missä niin kuin asiakkaat voi itse myydä näitä tuotteita, ja sitten tietenkin toinen valtava potentiaali on B2B-myynnissä, että se on melkein aina kuluttajabisnes kuin kuluttajabisnes, niin se B2B-kulma on siellä aika merkittävä, ja esimerkiksi heidän etäinen verrokkiyhtiö Williams Sonoma Yhdysvalloissa, joka myy enemmän ehkä niin kuin kippoja ja kuppeja ja niin kuin sillä kulmalla syntynyt, niin he on puhunut paljon siitä, että kuinka paljon potentiaalia ja kannattavuutta he tulee lähivuosina saamaan siitä, että he myy yrityksille. Niin. Ja siellä on tietenkin erilaisia palveluita myös, mitä voi myydä. Ja mä uskon, että tämmöiset tuotteet voi sopia paremmin ja sieltä löytyy ehkä tuoteperheet, mitkä sopii heidän profiiliin paremmin. Mutta sitten tietenkin yksi semmoinen mielenkiintoinen kysymys on, että onko heillä ehkä tämmöistä, private label on ehkä väärä sana, mutta omaa tuotantoa jossain vaiheessa, jolla he pystyisivät aidosti sitten erottumaan, että jos sitten tulee joku ruotsalainen tai joku muu, joka rupeaa myymään pohjoismaista designia ja happinessia, niin sitten heillä olisi jotain tuotteita, mitä näillä muilla ei ole.
Aivan. Onko heillä ollut puhetta tällaisesta?
Ei, sitä on täysin omaa spekulaatiota, että ei ole mitään tietoa. Mutta mun mielestä mahtava esimerkki, ja toki just mainittu varustennetti on toinen, Finnish Design Shop on vähän isompi, ja se miksi juuri heidät tuli valittu on nimenomaan tämä erinomainen erottuminen, eri tavalla toimiminen.
Joo. Puhuttiinko me jo liikevaihdon tasosta?
Liikevaihto on 65 miljoonaa vuonna 2022.
Just niin.
Et sitten mitä tänä viime vuosi tulee olemaan, niin se on jännityksellä odotetaan.
Niin, että lukuja on. Lukuja kielipitkällä odottelemme tässä.
Joo. Kyllä.
Erinomainen esimerkki ja mukavaa myös, että nostit kotimaisen Suomesta ponnistuvan firman tähän. Täytyy itsekin nyt kalibroida näitä, että ei ne niin kuin maailmanluokan tekijät välttämättä tarvitse sieltä maailmalta hakea, vaan että niitä löytyy täältä kotimaastakin. Ehkä me jätämme nyt kolmen firman läpikäymisen jälkeen tämän tähän ja kuunnellaan vähän palautetta, katsotaan miten olette jaksaneet kuunnella näitä. Näitä on tuossa listalla lisää, eli aivan varmasti tehdään ainakin toinen jakso vielä, jossa nostetaan meidän suosikkifirmoja esiin ja pureudutaan niihin jatkossakin. Mutta.
Joo, listan löytyy monta ja tuossa yksi tuli jo vähän niin kuin spoilerina kuvattua, että joka varmasti löytyy listalta. Ja ehkä vielä tuohon niin kuin HelloFreshiin ja tähän spoileriyhtiöön eli Costcoon liittyen mielenkiintoista tietenkin olisi ja hienoa, jos päästäisiin tekemään deep diveja näihin sen myötä, että he ilmoittavat tulevansa Suomeen, koska on hyvin todennäköistä, että molemmat, niin kuin mainitsit, HelloFresh on jo rekrynnyt Suomeen ihmisiä, ja Costco nyt ei olekaan he epätodennäköisesti, jos he avaa toista myymälää Ruotsiin, että he sitten ennen pitkään tulee Suomeenkin.
Kyllä, molemmissa tapauksissa kuluttaja voittaa.
Kyllä.
Odotamme mielenkiinnolla tulevia näkymiä. Paketoimme tällä kertaa Kaupantila podcast-jakson tähän. Toivottavasti jaksoit kuunnella ja oli mielenkiintoinen setti. Jatketaan samalla linjalla seuraavassa jaksossa. Moikka!